Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitatul meu este pastorul Emil Eremie. Împreună vom urmări trei istorii de viață și credință cu un singur gând, să vedem modul în care omul îl caută pe Dumnezeu, dar și cum Dumnezeu îl caută pe om. Cine pe cine caută? Haideți să vedem în seara aceasta la Jurnal de Credință. Bine ați revenit la emisiunea aceasta de suflet, în care avem șansa să privim în viețile unor oameni cu intenția de a vedea modul în care Dumnezeu lucrează, dar și răspunsul omului la căutarea lui Dumnezeu. Așadar, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și cine caută pe cine? Omul caută pe Dumnezeu sau și Dumnezeu caută pe om? Ce spune Biblia? Ce spune Dumnezeu în cuvântul său?
Dacă este să apelăm direct la cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că mai întâi și mai întâi Dumnezeu este cel care îl caută pe om. Pentru că în Geneza 3, acolo unde deja intrăm în lumea păcatului în care încă ne aflăm, descoperim că cel care a întrebat unde ești a fost Dumnezeu. Iar omul în condiție a păcatului este cel care se îndepărtează de Dumnezeu, este cel care se ascunde de Dumnezeu, este cel care de teamă, de rușine, pus într-o situație jenantă, caută să evite întâlnirea cu Dumnezeu.
Spuneți-mi, în căutarea aceasta, în inițierea pe care Dumnezeu o are, ce mijloace folosește și nu atât ce mijloace, pentru că le sunt foarte diferite, cum le asortează pentru fiecare? De ce depinde, de exemplu? Unii oameni sunt foarte sensibili la o predică, alții sunt sensibili la Speranța TV, alții sunt sensibili la o carte, alții pentru că cineva a spus un cuvânt și acel cuvânt care aparent este banal, e la fel ca orice alt cuvânt pe care nici nu l-ai băga în seamă. Acela face și creează dintr-o dată o adevărată istorie în viața omului. Cum alege Dumnezeu? Putem ști? Depinde de el sau de noi?
Există un cuvânt în cartea lui Iov, în capitolul 33, unde se spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Ideea care continuă este una negativă, dar în același timp, când se găsește răspunsul în inima omului, devine pozitivă. Dar omul nu ia seama. Cu alte cuvinte, cel care caută și folosește mijloace adecvate pentru a atinge inima unui om este Dumnezeu, folosind mijloacele pe care le are la dispoziție funcție de omul pe care îl caută. Pentru că dacă este să discutăm în mod normal, fiecare dintre noi suntem unici. Și cred că Dumnezeu nu folosește două metode identice pentru doi oameni diferiți, ci metodele sunt pe calapodul pe care Dumnezeu așează această căutare. Omul este cel care creează lui Dumnezeu posibilitatea de a fi abordat într-un mod unic.
Așa se întâmplă și cu invitații din această seară pe care noi îi avem în reportajele pe care le-am realizat. Iar prima poveste este a doamnei Ileana Gergel. Mijlocul pe care Dumnezeu l-a folosit în cazul ei este Speranța TV.
Vă facem cunoștință cu Ileana Gergel, o femeie de succes din Baia Mare care a cunoscut fericirea, dar de-a lungul vieții i-a tânjit după ceva mai mult. Simțea un gol în suflet, avea nevoie de Dumnezeu.
Am încercat să citesc Biblia, de multe ori am luat-o, numai că am rămas la faza de Geneza ani de zile, până mai acum 2 ani, tot în faza Geneza. Nu înțelegeam, adică și știam că ascunde, adică că este profundă, că este filozofică, că este cuvântul lui Dumnezeu, numai că nu înțelegeam.
În urmă cu 10 ani, prin intermediul unei rude, ea a ajuns la Centrul de Sănătate Lifestyle Hergelia și toată concepția ei despre Dumnezeu s-a schimbat.
Ceva mi-am dat seama că nu-i ortodox. Pentru că se ruga lângă mine când îmi făcea tratamentul. Și Lili Moroșan, cu care am rămas prietenă până în ziua de astăzi, era așa, când intra, parcă intra soarele când îmi intra în cameră. Așa avea o blândețe și Asta este ceea ce emană numai o ființă care este creștină cu adevărat. Dar ea nu mi-a spus niciodată nimic, până când nu am rugat-o să-mi cumpere lapte. Am zis, uite, am făcut rabat, nu fumez, nu beau, nu mănânc carne, nu, cu toate m-am a fost perfect, nu trebuie televizor, radio, nimic. Mi-am dus niște cărți. Dar să-mi iau un litru de lapte, zic, te rog, iau un litru de lapte și fierbe-mi la tine, dar era sâmbăta. Și zice Lili, doamna Gherghel, dar nu pot. Dar de ce nu poți tu, Lilica? Zic, mare lucru să-mi iei un litru de lapte, să-mi-l fierbi. Nu pot și nu pot. Dar explică-mi de ce și... Pentru că este sabatul. Atunci am rămas așa pe gândul și am zis, ce înseamnă? Păi zice, este ziua de închinare, este porunca a patra, mi-a spus foarte puțin. Mai târziu am rugat un alt băiat, tot de la Herghelia, să-mi arate în Biblie unde să văd eu cu ochii mei. Și mi-a arătat. Și am fost convinsă și mulți ani eu simțeam totdeauna sâmbăta, o simțeam duminică. Adică simțeam ceva că e ca și o sărbătoare, de fapt.
În urmă cu 2 ani, în timp ce Ileana butona telecomanda televizorului în căutarea unor programe de calitate, privirea i-a rămas pe postul Speranța TV.
Cred că era o prelegere sau o emisiune, ceva era interesant oricum și am început să mă uit. Și din clipa aceea, televizorul meu n-a mai mers mai pe Speranța TV. Și am zis, uite-te, ăsta e... Atunci am făcut legătura cu sabatul și toți anii ăștia care s-au scurs așa și parcă mi s-a luat așa un voal de pe ochi și mi s-a făcut lumină. Și am zis, fapt asta căutam eu.
Ileana Gherghel a simțit nevoia să descopere credința pe care o afla la televizor zi de zi. Așa că după ce a luat legătura cu pastorul adventist din orașul Baia Mare, ea a primit în dar un set de studii biblice pentru a înțelege mai ușor Sfânta Scriptură.
Sunt așa de avidă să cunosc, așa simt, cum să zic, că am așa mult de recuperat, toți anii ăștia parcă am trăit degeaba. Și e plin de cărți, citesc 5 cărți deodată, și Cristescu, și Filipianse, și Devoționalul, și nu mai știu care, plus Biblia, plus alte studii. Și de aceea și studiile astea biblice în căutarea certitudinii m-au ajutat foarte mult pentru că sunt așa bine concepute încât faci așa un traseu prin Biblie. Asta m-a admirat la Biserica Adventistă, că respectă principiul sola scriptura și cele 10 porunci.
După ce a descoperit adevărul biblic cu ajutorul postului Speranța TV, Ileana Gherghel și-a dorit ca toți membrii familiei sale să înțeleagă bucuria ei.
În primul rând, pe socrul meu l-am capacitat să uită și el la Speranța și tot are cum întrebări și mă mai întreabă una alta. Soțul meu se mai uită și el, îi place mai ales emisiunile astea a lui Cristi. Dialog pe scara Richter, de exemplu, fiica mea a zis că este cea mai bună emisiune de televiziune care poate să existe dintre toate televiziunile. Am zis, uite, cu Aron Moldovan, de exemplu, zic, dacă nu putea să-mi fie bunic măcar sau nu știu ceva să-mi fie, să pot să stau cu el așa o lună. Nu m-aș sătura să-l tot ascult și cred că mi-ar deschide ochii fantastic. Și pe fiica mea încerc așa și se mai uită cu mine la Speranța sau o sun, uite-te că e foarte interesant și se uită într-adevăr. Și aș fi vrut mult, i-am spus unde să meargă și știe și unde Biserica Adventistă în Cluj, dar nu are vreme. Soțul meu a fost foarte, foarte încântat și m-a susținut. Inclusiv la botez, așa mult. El a pregătit totul, a făcut așa. Și el este inginer, dar într-o seară mi-a zis, auzi, știi ce m-am gândit eu? Că dacă ar fi să mă mai nasc o dată și să-mi aleg meseria, nu m-aș mai face inginer, m-aș face pastor adventist.
Pentru Ileana Gherghel, Speranța TV nu este doar o sursă de informații biblice sau educative, ci este un prieten bun nelipsit din casa ei, indiferent de locul în care s-ar afla.
La un moment dat, cum erau emisiuni pe care nu vreau să le pierd, când au fost prelegerile alea care le-a ținut Dwight Nelson, putea să se năruie cerul, că nu făceam nimic, trebuia să văd. Și am zis lui soțul meu, dacă vrei să mai gătesc, să mai fac ceva prin bucătărie, ia-mi un televizor în bucătărie și pune să prindă Speranța. Și-a văzut că n-are încotro și a luat televizor, mi-a luat, numai pe Speranța, 94. Ei mai mută puțin pe 63, eu îl pun înapoi pe 94.
Mulți au un gol în suflet pe care simt că nu-l pot umple cu nimic. Acesta a fost și cazul Ilenei Gherghel până nu demult. Însă astăzi mărturisește cu bucurie că Dumnezeu a împlinit ființa ei.
În sfârșit, golul ăla din sufletul meu și neliniștea aia au dispărut. Ceea ce zic că este foarte... Uneori aveam impresia că tot sufăr de depresie. Este foarte greu și rău să nu poți să-ți găsești liniștea sufletească, să nu știi de ce. Și în sfârșit să descoperi că viața asta, de fapt, am luat-o atât de în serios și așa tragic și așa am trăit-o ca și cum ar fi prima și ultima, dar de fapt nu e decât o trecere. E așa o punte, o rampă de lansare. Și mă bucur pentru că există Speranța TV și cred că foarte, foarte mulți oameni au avut de câștigat. Și sub nici, nu știu, cred că ar fi cea mai mare pierdere posibilă să nu se mai transmită.
Când simți un gol în sufletul și în viața ta și nu vrea să se umple cu nimic, încearcă să-l umpli cu Dumnezeu. Va fi foarte bine, așa ne spune Ileana Gherghel. Vă reamintesc, în studio aici, la Jurnal de Credință, alături de mine se află pastorul Emil Eremie. Ce frumoasă poveste! Și frumos spusă! O doamnă sensibilă și hotărâtă.
Exact ce spuneam inițial, Dumnezeu are metodele sale de a ajunge la inimile oamenilor. Și repet textul din Iov, capitolul 33. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Adică Dumnezeu caută să se apropie de oameni în funcție de stările pe care le au, de experiențele de viață pe care le au, de căutările pe care le au. Mi s-a părut interesant ce spunea la un moment dat doamna. Simțeam așa că parcă intru într-o depresie. Adică viața aceasta pe care noi o trăim, viața aceasta de păcat, uneori ne aduce în situații pe care nici măcar nu le putem prevedea. Însă le prevede înainte de aceasta Dumnezeu. El vine în întâmpinarea noastră. De aceea consider că este bine să accentuăm, ori de câte ori avem ocazia, ideea că cel care vine în întâmpinarea nevoilor noastre, cel care ne caută cu adevărat, este Dumnezeu. Pentru că El știe mersul vieții noastre. Dacă deschidem Biblia, de exemplu, în Psalmul 139, se spune că înainte ca să fi fost vreuna dintre zilele mele, tu le știai mai dinainte pe toate, inclusiv ce avea să se întâmple sau ce evenimente aveau să se întâmple de-a lungul lor. Așa că Dumnezeu este Cel care intervine și în mod special în situațiile în care Duhul Sfânt face posibilă întâlnirea Lui cu Dumnezeu. Și practic sunt convins că așa cum a creat Universul și lumea noastră, pe noi înșine, Dumnezeu creează ocazii sau oportunități prin intermediul cărora noi să ne deschidem Lui.
Da, în cazul doamnei Ileana a fost întâi centrul de sănătate Herghelia, apoi revenit acasă. De câte ori poate n-a butonat televizorul, de ce atunci a fost reținut atenția? Când într-un fel, când într-altul, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, pe de altă parte, cred că și ea a fost pregătită, nu credeți? De ce n-a găsit asta acum câțiva ani? Că noi emitem de 7 ani, iar la Radio Vocea Speranței de 20. N-a fost pregătită sau...
Ba da, revin la ideea. Dumnezeu putea să creeze lumea noastră dintr-un click. Și acum am putea folosi expresia aceasta astăzi. Și pentru că avem un text de bază care ne ajută, Psalmul 33:9. Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Ideea aceasta de a crea zi după zi, zi după zi
și de a aștepta,
până când ne confirmă încă o dată faptul că Dumnezeu creează momentul acesta. Nu este o simplă întâmplare. Adică Dumnezeu se uită așa și zice, a, uite, acela este pregătit. Nu, Dumnezeu creează. De ce? Spun lucrul acesta și îl afirm, pentru că în Ioan capitolul 3, când Domnul Hristos are dialogul acela cu Nicodim, el spune așa, Duhul Sfânt lucrează în versetul 8, precum bate vântul. Nu știi de unde vine, nu știi încotro se duce. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care poate ani de zile stă în așteptarea acelui moment, dar pe care el, cu fiecare secvență din viață, îl creează. Iar când a venit momentul, se uită la el și spune, acum este foarte bine. Gen Herchelia sau, știu, Speranța TV sau oricare alt mijloc pe care Dumnezeu îl folosește pentru momentul oportun de final, când pune, să spun așa, piatra de boltă a tot ceea ce el a creat până acum.
Se pare și nu se pare, cu siguranță același lucru a făcut și în cazul domnului Gheorghe Făt. Dacă în cazul doamnei Ileana a fost centrul de sănătate Herghelia și apoi Speranța de care s-a lipit și ați văzut câte televizoare și peste tot, așa a adus acest mijloc în casă, pentru Gheorghe Făt a fost o simplă broșură. Haideți să vedem ce broșură și cum s-a întâmplat în cazul domnului Făt.
Când privești o carte și știi că aceasta ar putea să-ți schimbe viața, probabil te gândești de două ori înainte să o deschizi. Nu așa a făcut Gheorghe Făt, care s-a lăsat modelat de o mică broșură, chiar dacă avea să înăruie toată doctrina sa greco-catolică.
M-am născut într-o familie de credincioși greco-catolici, o religie care a apărut datorită unirii bisericii din Transilvania, din Ardeal, cu Roma, în jurul anilor 1700, o religie care a mers, a înflorit, dar a sosit regimul comunist ateu și această religie a fost pusă în afara legii. Dar totuși știți dumneavoastră cum este, chiar dacă apar niște regimuri totalitare care interzic, totuși cei care sunt credincioși, fiecare în lumina lor, a ceea ce Dumnezeu le-a descoperit, acea biserică a continuat să funcționeze în subterană. Religia aceasta mi-a plăcut, mă bucuram în ea, am cunoscut toată istoria biblică, cât era redată în cartea aceea, de la Geneza până la Faptele Apostolilor. Când eram catolic, simțeam, când auzeam vorbindu-se de Roma, de Papa, simțeam că zvâcnește sângele în mine, parcă înțelegeam așa, deși într-un limbaj nespus că a fi catolic înseamnă să fii cineva cu sânge albastru, deosebit de restul oamenilor.
Lui Gheorghe Făt i-a plăcut să se bucure de viață, indiferent de învățăturile bisericii greco-catolice.
Am început să prind gustul distracțiilor, muzica, băutura, nunți, ospețe, chefuri și mă gândeam că poate le împac una cu alta. Și latura asta, distracțiilor și religia. Astfel încât duminica mergeam la biserică și după masă la muzică, la joc, la distracții. Dar eu am rămas cu un gust amar, atât de amar am avut un gust. M-am trezit într-o duminică dimineața și atât am fost de supărat, o supărare de moarte. Ce se întâmplă? Inexplicabil, nu mi-am dat seama de ce sunt așa de apăsat. Și atunci mi-a zis, numai la bunul Dumnezeu este răspunsul. El poate să-mi satisfacă nevoia.
Odată cu Revoluția din anul 1989, dorința lui Gheorghe de a-L cunoaște pe Dumnezeu a crescut.
Un coleg, într-o bună zi, la locul de muncă, îmi spune, măi, Gheorghe, zice, mi-a dat nașul meu o carte în care Papa îi vorbit de rău. Eu când am auzit, nu se poate, adu-mi te rog frumos cartea aia, vreau să o cercetez și eu. Am înțeles pe urmă că e un rezumat al lucrării Marea Luptă, Tragedia Veacurilor, Și acolo foarte frumos, și eu când am luat acea carte și am început să o citesc de la început, titlul era Ce se află în spatele noi ordini mondiale. M-a făcut foarte curios când am văzut pe coperta din spate Papa Ioan Paul al II-lea, George Bush, Mihail Gorbaciov. Mi-am zis, aici trebuie să fie în această carte niște lucruri, dezvăluirea unor lucruri extraordinare. Lucruri care vor bulversa lumea, care vor conduce la evenimentele sfârșitului. Și zic, trebuie, și atât am citit-o cu suflet. Acolo sunt dezvăluite și lucrările pe care reformatorii le-au denunțat, cum ar fi mijlocirea Sfinților, a Fecioarei Maria, schimbarea legii lui Dumnezeu. Este acolo o imagine cu cele două lespezi de piatră pe care sunt cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, o mână omenească, o daltă și un ciocan. Și pe porunca patra și cum bate ciocanul și se sfărâmă. Și atunci pentru mine aceasta a fost o descoperire extraordinară. Și mi-a zis, cum să poată omul pământean să-și permită să se încumete, să atenteze, să schimbe legea lui Dumnezeu.
Livia Făt, soția lui Gheorghe, nu a rămas indiferentă la descoperirea pe care partenerul de viață a făcut-o.
În momentul când soțul meu a descoperit această biserică, de fapt cartea, am rămas foarte uimită. Deci el îmi citea și eu ziceam, eu cred că tu de atâta studiu ai luat o razna. Eu cred că ai nebunit. Și cum îmi arăta, am văzut totuși că nu a luat o razna. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, este un adevăr pe care nu aveai ce să mai spui altceva decât că am fost de acord.
În anul 1994, în urma citirii acelei broșuri, Gheorghe Făt s-a hotărât să cunoască acea confesiune religioasă care i-a schimbat complet viziunea asupra credinței.
Am văzut frații bucuroși, dragoste am văzut-o în această biserică, am văzut, mulți frați mi-au răspuns la întrebări, pentru că eu am tot pus întrebări, când se prăznește Paștele, ce este Paștele, și când am primit aceste răspunsuri, am fost întru totul satisfăcut, pentru că am văzut că este adevărul biblic care este în Iisus Hristos. M-am dus acasă și am povestit lui soția. Soția m-a întrebat, nici n-am apucat să-i povestesc eu. Ea m-a întrebat, cum a fost acolo? Spune-mi, te rog. Și i-am spus ce fel de oameni sunt, ce cred, cum practică credința, viața de credință. Gata, sabatul următor, sâmbăta, care de fapt este sabatul lui Dumnezeu, cu toată familia m-am prezentat în 26 martie. La Casa lui Dumnezeu și ne-am bucurat foarte mult, iar în 28 mai anului 1994, împreună cu cerul, bucuria noastră a fost deosebită, mai mare decât ziua căsătoriei. Era, mi-aduc aminte, un botez mondial, atunci am încheiat legământ și eu și soția.
Gheorghe este astăzi legat de Dumnezeu și de Biblie, Cartea Cerului, și recunoaște puterea divină care l-a transformat.
Când eram catolic, pentru că mergeam mână în mână și cu religia și cu distracțiile și cu cele sfinte și cu băutura, odată după o distracție de aceasta, un chef cu mici și bere, muzică, mergând cu autobuzul spre casă, spre localitatea unde eram, atunci făceam naveta la 17 km de Baia Mare, împreună cu un verișor de-al meu, mergeam și în localitatea Baia, spre oraș, un orășel mai mic aici, treceam pe lângă o biserică penticostală. Eu vă spun, așa aveam impresia, așa înțelegeam bisericile pocăite. Ce era în dreptul bisericii penticostale? Era în dreptul tuturor confesiunilor pocăite, tuturor bisericilor pocăite. Și mă doare sufletul pentru că o lume întreagă crede cum am crezut eu atunci. Cum că bisericile pocăite sunt niște biserici în care sunt adunați niște oameni rătăciți, oameni necurați, ba chiar îndrăciți, oameni care sunt demni de orice dispreț. Și având mentalitatea aceasta, atunci zic către verișorul meu, măi Vasile, cum eram noi sub aburi alcoolului, arătând cu mâna pe geamul autobuzului acea biserică penticostală, când facem noi un chef puternic, luăm o geantă de bolovani, venim și pe toți rătăciți aceia, dăm acolo pe geamuri pe ei. Trebuie să-i nimicim, să-i terminăm. Așa am spus eu atunci. Și slăvit să fie Domnul, că Domnul m-a iertat. Am mărturisit păcatul și vina păcatului meu a fost ridicată. M-am dus totuși cu o geantă acolo, Domnul să fie lăudat, dar o geantă de colportaj în care am dus adevărați bolovani. Bolovani în care era descoperită lumina mântuirii prin cărți minunate. Și acei credincioși s-au strâns roată pe lângă mine și n-am fost șocați de ceea ce m-am gândit cu mulți ani în urmă, ci erau bucuros să stea pe lângă mine. Am vândut, am prezentat lucrările Spiritului Profetic și cărți de sănătate și au primit și au cumpărat mulți cărțile acelea. Nu pot să spun decât slăvit să fie Domnul, El care din înfrângerile noastre, dacă ne încredințăm Lui, El poate să le transforme în biruințe. Slăvit să fie El în veci.
Broșura care le-a arătat calea spre Scriptură soților Făt a rămas și astăzi foarte aproape de inima lor.
După ce am trecut la această credință, a scris și o rugăciune și a zice așa: mulțumesc Bunului Dumnezeu în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căci prin această cărticică ne-a trimis lumina cunoștinței adevărului și astfel, din darul și cu ajutorul Domnului, am reușit să-L primim pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, eu și întreaga casa mea. Ne-am semnat toți, eu și fetele, soțul și fetele. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta.
Da, slăvit să fie Dumnezeu, pentru că El vine în întâmpinarea noastră și se arată în modul cel mai frumos. Vă reamintesc că aici la jurnal l-am ca invitat pe pastorul Emil Eremie. Ce să mai spunem? Ce frumos spun oamenii de întâlnirea aceasta specială pe care o au cu Dumnezeu. Ceva ce nu ai mai gustat, nu ai mai văzut, nu ai mai întâlnit. O fericire pe care o experimentez, cum spunea, mai ceva decât în ziua nunții, mai ceva ca în ziua căsătorii. Cum poți să explici în cuvinte asta? Trebuie să trăiești.
Trebuie
și
să trăiești.
Trăiești, da. Simți și atunci spui, dom'le, oamenii ăștia chiar au dreptate, nu exagerează cu absolut nimic. Acesta este Dumnezeu.
Da.
Ce
aș putea adăuga eu aici ar fi un nou element, să spun, față de prima experiență pe care ați prezentat-o, și anume cartea, care este un mijloc prin care Dumnezeu se adresează minții. Dacă în prima experiență avem în special partea afectivă implicată, emoțiile Doamnei, sentimentele pe care le-a trăit sau care au încercat-o, simțeam că sunt în depresie sau simțeam că... De data aceasta avem un alt mijloc pus la dispoziția noastră, și anume cartea. Mi-aduc aminte că la un moment dat Domnul Hristos spunea, și paragraful acesta se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, că, citez, au pe Moise și pe proroci.
Da.
Iar la finalul aceleiași Evanghelii, în capitolul 24, se spune că ucenicilor cu care se însoțea către drumul spre Emaus, le-a deschis mintea, vorbindu-le din carte, vorbindu-le din Vechiul Testament, sau menționându-le profețiile care îl priveau pe el personal. Cred că, dacă este să ne gândim așa, cartea sau ceea ce este scris este, repet, iarăși un mijloc interesant și important pe care Dumnezeu îl folosește pentru ca să ajungă la mintea noastră, pentru ca să găsească Dumnezeu un răspuns la nivelul acesta pe calea aceasta specială, o carte, un înscris, o broșură, un pliant.
Aș zice undeva că este următorul pas către maturitate, pentru că și doamna Ilana, ați văzut, spunea la un moment dat, am 5 cărți în jurul meu, citește simultan, tocmai pentru că simte dorința aceasta de a crește. Da, deci poți să auzi, este cuvântul auzit, simțit, așa cum l-ați subliniat, dar vine un timp, pentru unii vine mai repede, pentru alții, în funcție de particularitățile noastre, probabil. Da, dar te întâlnești cu cartea, nu poți să eviți cartea. Cartea, cu C mare, Sfânta Scriptură, dar și cărțile care explică cartea.
Apropo de maturizare, aveți perfectă dreptate, pentru că Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 17, spune că ceea ce noi numim credință, C credința vine în urma auzirii cuvântului, iar cuvântul vine prin intermediul Sfintelor Scripturi, cuvântul pe care omul trebuie să-l asculte, să-l audă. Iar Domnul Hristos spunea, cuvintele mele sunt duh și viață, adică maturizarea aceasta se face prin intermediul înțelegerii cuvântului, iar ca să poți să-l înțelegi, este nevoie să fii deschis mintea ta, să accepți. Și mi-a plăcut de domnul Gheorghe, care la un moment dat spunea, citind acum Biblia, mi s-au înrui toate înțelegerile mele anterioare vis-a-vis de ce înseamnă religie, că poți amesteca la un moment dat religia cu distracție, citez exact din ceea ce menționa dumnealui. Da, cartea, și mă special cea cu cât mare, Biblia, cea despre care noi vorbim, este mijlocul lui Dumnezeu de maturizare a omului și de formare și creșterea credinței în el.
Colega noastră, Ileana, spunea chiar în debutul materialului domnului Gheorghe Făt și a Liviei, soției, că dacă ai ști că o carte urmează să-ți schimbe viața, ar trebui să te gândești de două ori dacă să o deschizi și cum să o faci mai bine. Și stăteam și mă gândeam dacă n-ar trebui chiar să te grăbești când vine vorba despre o schimbare de o asemenea natură. Alții s-ar putea să se simte inhibați. Poate și de asta Biblia e bine să o ai în casă, da, pe un raft, dar ai grijă dacă o deschizi, pentru că, da, într-adevăr, Biblia schimbă viața.
Da, Biblia provoacă.
Provoacă.
Am auzit astfel de declarații, să le spun așa, mai bine să nu știu. Pentru că am convingerea că nu puțin sunt oamenii care înțeleg că întâlnirea cu cartea, întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, necesită o luare de poziție. Și mă gândesc aici la Pilat, care a pus o întrebare la un moment dat Domnului Hristos, ce este adevărul? El a înțeles ceva, el a avut o înțelegere, cel puțin la nivelul minții lui din ziua în care a pus această întrebare cu privire la ce înseamnă adevărul și ce înseamnă în mod special a-l primi, nu doar a ști cognitiv ce înseamnă el, motiv pentru care n-am mers mai departe. Sistemul lui de apărare, pentru că fiecare avem un sistem de apărare, nu știu, a fost pus în funcțiune și a renunțat la a merge mai departe, pentru că și-a dat seama că a primi adevărul, a-l primi prin intermediul cărții sau prin intermediul persoanei care atunci stătea în fața lui, însemna să schimbi multe lucruri în viață. Ori omul firesc încă se teme de treaba aceasta. De aceea, repet, am convingerea că există un mod al lui Dumnezeu de a construi momentul în care omul să se deschidă, inclusiv în fața Cuvântului lui Dumnezeu, cu toate, hai să spun așa, riscurile pentru firea pământească, de schimbări, schimbări radicale. Nu le poți face pe ambele. Domnul Hristos spunea, nu poți avea doi stăpâni, nu poți sluji și firii acesteia pământești care să mai cerești câte o distracție, vorbind de distracție, din aceasta păcătoasă, și în același timp să slujești cu toată puterea minții tale și a cugetului tău și a ființei tale și lui Dumnezeu.
E așa plăcut pentru faptul că ne-ați amintit de finețea cu care lucrează Dumnezeu, cum urmărește pe om și planifică și construiește, ați folosit cuvântul acesta. Haideți să vedem cum a construit momentul în cazul domnului Dan Temle.
Când Dumnezeu te înzestrează cu un talent deosebit, știi că ai o menire de îndeplinit în viața aceasta. Dan Temle pictează de când se știe și o face într-un mod poetic, avându-l ca mentor pe Dumnezeu.
În Cartea Genezei este specificat faptul că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și a văzut că lucrul acesta era bun. Cred că atunci când a făcut lucrul acesta, s-a gândit la toți artiștii, toți pictorii, să le dea de lucru, pentru că și ei fac exact același lucru. Dacă iei arta vizuală din punctul ăsta de vedere, nu faci altceva decât să desparți lumina de întuneric, să redai lumina și umbrele. Asta este lupta, este freamătul fiecărui artist. Deci artistul nu face altceva decât să limite pe Dumnezeu.
Dan Temle a avut un talent înnăscut pentru pictură. De copil, el a simțit că în mâna lui un creion poate să spună multe.
În fiecare zi, când venea poștășița și aducea ziarul în fiecare zi, bunicul citea ziarul, iar eu am descoperit în ziar imagini pe care încercam să le reproduc pe banda albă a ziarului cu creioane colorate. Am început să prind drag de chestia asta, să simt că e ceva deosebit, ceva ce m-a atras întotdeauna. Așa că, mergând la școală, mi-aduc aminte, am descoperit alte imagini în manuale, cu portrete de domnitori, Avram Iancu, mi-aduc aminte, Mihai Viteazu, și le-am reprodus de data aceasta cu mai multă dibăcie, cu mai multă siguranță, încât învățătoarea mea nu i-a venit să creadă că le-am făcut eu. Nega lucrul acesta.
Deși și-a dorit să urmeze o carieră artistică, Dan nu a avut niciun profesor de la care să învețe.
Întotdeauna am făcut desen cu profesori de matematică, de biologie sau de fizică, dar oricum îmi plăcea că exista ora asta de desen.
Terminând liceul de construcții în Baia Mare, Dan nu a renunțat la visul său de a da la Academia de Artă din Cluj, chiar dacă existau doar două locuri.
Prima încercare a fost un eșec. Neavând niciodată un profesor care să mă îndrume în domeniu, șansele erau destul de mici. Chiar dacă ești autodidact, poți să cunoști anumite lucruri, dar într-un mod limitat, pentru că un cunoscător te poate orienta mult mai bine în tainele oricărei meserii. Timpul a trecut, s-a scurs, marea majoritate a colegilor mei deja își stabiliseră locul. Eram puțin dezamăgit de situația mea, pentru că nu reușeam să îmi împlinesc visul. Deși poate că aș fi avut și alte posibilități să urmez alte studii, am simțit că asta trebuie să fac și că nu pot să fac altceva. Motiv pentru care, după terminarea stagiului militar la Curtea de Argeș, am hotărât să mai încerc o dată. Cred că și atunci am încercat, pe 3 locuri era. Bineînțeles, a fost din nou un eșec și lucrurile se complicau de data asta, timpul trecea și mă simțeam extrem de neîmplinit.
Întrebările existențiale pe care orice tânăr și le pune în pragul maturității l-au frământat și pe Dan, căutând să înțeleagă rostul credinței în Dumnezeu.
Aveam contact foarte profund cu natura, ieșeam în natură să lucrez și îmi petreceam foarte mult timp în natură și nu puteam să explic frumusețea naturii. De ce această frumusețe care mă captiva mereu? Și în freamătul acesta și în durerea aceasta mi-aduc aminte că am strigat: Doamne, dacă existi, te rog să faci ceva pentru mine.
Când dezamăgirea creștea în sufletul lui Dan, unul dintre colegii săi l-a încurajat să se înscrie la Facultatea de Arte din Timișoara.
Am fost destul de sceptic și am spus, destul de pesimist, și având în vedere eșecurile trecute, i-am spus că șansele de reușită sunt minime, timpul până la examen fiind foarte scurt, trebuia să iau o decizie rapidă, așa că i-am spus: te rog să revii și o să-ți dau un răspuns. Efectiv, am vrut să plec de acasă, ca să nu mă întâlnesc cu el, ca să nu fiu nevoit să ajung acolo, dar a venit puțin mai repede de cum i-am programat și nu mi-a ieșit planul. Așa că, dintr-un oarecare respect față de el, i-am spus: uite, o să mă duc cu tine și o să vedem despre ce e vorba. Și mi-aduc aminte că am ajuns la universitate, acolo, la Universitatea de Vest, în Timișoara, și am văzut programarea secțiilor și mi-a sărit în ochi pedagogia artei. Și mi-am zis: cred că asta e pentru mine, că dacă reușesc, atunci eu, neavând profesor, măcar eu să-i învăț, să reușesc să învăț pe alții, să le fac bucuria asta, dacă eu n-am avut această bucurie.
În sfârșit, visul lui Dan s-a împlinit, simțind că Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii, așa că nu a vrut să irosească niciun moment de studiu.
Am avut colegi de facultate și unul dintre ei, spunându-i viziunea mea care o am și scopul pentru care m-am dus acolo, i-am spus că vreau să mă dedic studiului, să cunosc cât mai mult, să-mi petrec mult timp în bibliotecă. I-am spus că nu mă interesează să risipez clipele în distracție, ci în muncă serioasă, să mă pot forma mai bine. El mi-a spus: tu o să devii creștin. Lucru care m-a șocat cumva, cum să devin creștin când făceam parte dintr-o țară creștină, aveam o religie. Nu am înțeles. El știa foarte bine ce vrea să-mi spună. Adică vrea să spună că voi deveni un om care va fi schimbat, va fi transformat.
Colegul său de cameră, un vechi prieten, a fost acela care avea să-i schimbe lui Dan viziunea asupra divinității.
Mai de aproape, fiind în legătură cu el, l-am văzut viața lui schimbată. Era un alt om. Și m-a fascinat lucrul acesta. Vedeam cum studia Scriptura, vedeam cum se ruga. Dar parcă în același timp ceva nu-mi nici convenea schimbarea aceasta lui, din starea în care mă găseam eu. Și am purtat anumite dialoguri cu el până într-o zi când mi-a spus, eu i-am spus, de ce cer tu aceste lucruri, de ce să mă schimb și eu, de ce trebuie să mă schimb și eu? Zic, sunt creștin, sunt om moral, n-am făcut rău la nimeni, nu am lezat pe nimeni. Și el mi-a spus niște cuvinte care m-au pătruns foarte mult. Mi-a spus, Dan, nu este de ajuns, tu trebuie să crezi și trebuie să te rogi. Cuvintele acestea, efectiv, în seara aceea m-au pus pe genunchi, am imitat ceea ce făcea el și pentru prima dată în viața mea pot să spun că am conștientizat faptul că vorbesc cu Dumnezeu, că Dumnezeu e prezent, că mă pot adresa Lui, că mă înțelege, când va asculta păsurile, dorințele, când va împlini dorințele. Și mai mult decât atât, aveam o sete de cunoaștere, de a cunoaște. Mă impresiona faptul că el cunoștea deja foarte mult Scriptura, putea să răspundă la o sumedenie de întrebări.
Cu ocazia unei vacanțe, în timp ce toți colegii au plecat, Dan a rămas singur în cămin pentru a studia în liniște Scriptura.
Simțeam liniștea aceea de plină, în care singur, nestingerii de nimeni, puteam să mă adâncesc în studiul Evangheliilor. Citind în Evanghelii, la un moment dat am dat peste un pasaj în care Domnul Hristos spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. A fost momentul revelației pentru mine. Am conștientizat atunci, în sfârșit, l-am găsit pe Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu pe care îl caut. Dar a fost ceva uimitor pentru mine, se deschidea o perspectivă fascinantă. Simțeam că renasc, că sunt transformat, că toate lucrurile vor fi ok. Toată suferința, toate necazurile parcă piereau și o viață nouă începea.
O nouă viață alături de Dumnezeu și de prietenul său l-a așteptat pe Dan, odată ce și-a predat viața Creatorului.
Acum când mă duceam în natură, îl simțeam pe Dumnezeu mult mai aproape. Dacă atingeam frunzele copacilor, aveam impresia că îl ating pe Dumnezeu. Așa de aproape îl simțeam. Deja vedeam altfel culorile, culorile mi se păreau mai strălucitoare. Toată viața era îmbrăcată în ceva mult mai strălucitor. Totul căpăta sens, totul căpăta o direcție foarte clară și mă așteptam ca Dumnezeu să-mi împlinească efectiv toate dorințele.
Dan Temleș a împlinit și visul de a fi profesor de desen la o școală din Baia Mare și se bucură zilnic de oportunitatea pe care Dumnezeu i-a oferit-o de a educa acești micuți.
De-abia aștept să mă duc, după ce am dat o temă de făcut, să văd ce au făcut copiii, pentru că ei vin uneori cu lucruri deosebite, lucruri la care nu te aștepți, nu te gândești, sunt creativi. Unii sunt talentați, foarte talentați și creează lucruri fascinante. Copiii sunt foarte frumoși, păstrează inocență, simplitate, transparență, sinceritate. De la ei poți să înveți multe lucruri și atunci când fac și lucruri frumoase, totul este de plin.
Fiecare dintre picturile lui Dan Temle exprimă o parte din frumusețea naturii, a creației divine. Ce mod mai bun de a-L glorifica pe Dumnezeu ca artist?
Îmi doresc foarte mult să transmit un sentiment de liniște, de pace, de încredere. Asta vreau. Practic nu vreau să spun altceva decât ceea ce simt, ceea ce s-a întâmplat cu mine în relația cu Dumnezeu. În sensul de a putea să transmit și altora lucrurile acestea. Spunea cineva nu demult că arta îți aduce bucurie. Eu cred că Dumnezeu de aceea ne-a lăsat arta, ca să ne aducă bucurie, să ne împlinească. Nu e vorba numai de arta plastică, de artă în general. Cum ar fi viața noastră fără muzică? Cât de seacă ar fi? Cum ar fi lumea fără culoare? Nu? Cât de lipsită de sens ar fi sau de plinătate? Ei, ne-au fost dăruite lucrurile acestea ca să ne producă și să ne aducă bucurie. Și cred că arta trebuie să aducă bucurie. Și dacă aduce bucurie, aduce satisfacție, atunci poți să spui că ți-ai împlinit menirea.
Acesta este Dumnezeul pe care îl căutam, spunea Dan Temle, într-o explozie frumoasă a sufletului. Atunci când îl întâlnești pe Dumnezeu, nu poți să rămâi indiferent, realizezi că ceva s-a întâmplat deosebit. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Emil Eremie. Frumoase cuvinte, frumos material, frumoasă poveste și bine spusă. Ca toate, de fapt.
Da, aș vrea să vă spun că aceasta a picat așa chiar pe sufletul meu, pentru că mi-a adus aminte de anii liceului când mă îndelânceam cu aceleași lucruri. Pictam, desenam, a fost ani frumoși în viața mea și i-am retrăit acum prin temele de experienței domnului Dan. Înțeleg că Dumnezeu mai are încă în arsenalul lui extraordinar, minunat, de a ajunge la inimile oamenilor încă o armă foarte importantă, mai bine zis un mijloc, și anume natura, propria lui creație. Mi-au dus aminte în timp ce ascultam experiența aceasta deosebită de un text din Geneza capitolul 24, unde versetul 63 se spune că într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp. Adică pare să din textul acesta că rezultă faptul că pentru Isaac era un obicei acela de a se apropia de Dumnezeu prin intermediul creației sale. Spunea domnul Dan, eu însumi trăiesc ori de câte ori am ocazia aceasta, că atunci când privești natura în felul acesta și nu prin intermediul distracției pe care o poți avea atunci când mergi la munte sau ești la mare sau oriunde în altă parte, ci prin intermediul căutării lui Dumnezeu, o vezi cu totul altfel, în alte culori, capătă alte chipuri, alte nuanțe, alte frumuseți pe care nici măcar nu le bănuiești. Consider că, repet, pentru că se pliază pe propria mea experiență și înțelegere și propriile trăiri, consider că natura este un mijloc extraordinar prin intermediul căruia Dumnezeu se apropie de om pentru ca să se descopere. Pentru că este exact ceea ce a făcut la început. Se spune că atunci când Dumnezeu a încheiat creația lui, l-a luat pe Adam, a luat-o pe Eva, i-a luat pe amândoi și a așezat în mijlocul naturii, să spun așa, în acea grădină frumoasă. Nu i-a așezat nici într-un bloc, nici într-o rachetă, iar așezat exact în mijlocul naturii, indicându-le faptul că prin intermediul ei și cu ajutorul îngerilor, ei pot să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu.
O concluzie la final. Iată, am avut trei vieți. Ileana Gherghel, Gheorghe și Livia Făt și Dan Temle. Toți trei vorbindu-ne despre același Dumnezeu. Însă, sigur, noi am putut vedea un Dumnezeu din unghiuri diferite. Un Dumnezeu care construiește fiind momentul și atunci când intră, o face pentru totdeauna dacă omul este de acord. Care ar fi concluzia din punctul dumneavoastră de vedere? A tot ce am văzut.
Mi s-a părut interesant exprimarea dumneavoastră vis-a-vis de finețea lui Dumnezeu de a ajunge la om. Există un text în Apocalipsa capitolul 3 unde se spune că Dumnezeu stă la ușă și bate.
Și
în contextul acesta mi-am adus aminte de o experiență a unui bărbat din Vechiul Testament. Este vorba despre Ilie, care într-o situație de cumpăn în viața lui a fost căutat de Dumnezeu și se spune că Dumnezeu a folosit câteva mijloace preliminare înainte de a ajunge la el. Și anume a folosit cu tremur, foc, vânt de des se despicau copacii, stâncile și așa mai departe, sunt expresii citate exact din pasajul acesta, din Cartea întâi al Împăraților. Însă se spune că Ilie nu răspundea, nu putea accepta că aceasta ar fi o metodă a lui Dumnezeu de a ajunge la el, până când metoda pe care Dumnezeu a folosit-o special pentru a ajunge a fost acel susur dulce, plăcut, subțire, spune Biblia. Adică această metodă plină de finețe. Omul acesta, Dan, nu poate să-și permită să arunce niște culori pe hârtie și să spună că trebuie să facă totul fin, cu mare finețe. Cred că așa a făcut Dumnezeu și așa continuă să-și desăvârșească această creație numită mântuirea oricărei ființe de pe pământul acesta care îi răspunde.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost aici la Jurnal de Credință și am putut împreună să privim în viețile acestor oameni și să-L urmărim pe Dumnezeu, să urmărim modul minunat în care El lucrează, modul în care ne cheamă și cum ne creează oportunități și ne dă și puterea să le valorificăm, pentru că altfel ar fi poate ceva mai greu. Eu vă aștept și cu altă ocazie să povestim, urmărim astfel de istorii de viață și să tragem concluzii fiecare pentru noi. Dragii mei, aici se încheie emisiunea. Așadar, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, dacă auziți bătaia fină la ușa inimii voastre, nu vă împotriviți, n-aveți ce pierde. Dimpotrivă, veți câștiga aici un simțământ, o bucurie, o fericire, o apropiere merită experimentată și o viață veșnică pe care El ne-o promite. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc multă credință în Dumnezeu.